Trīs gadu laikā pretkorupcijas aktīvista Attila Juhaša izveidotajai kartei ir pievienotas vairāk nekā 400 adrešu, no kurām lielākā daļa atrodas Budapeštas vēsturiskā centra daļās, kas ir iekļautas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Vienā no šādām adresēm prestižā Budapeštas bulvārī atrodas viesnīca Alice, kuras viens no īpašniekiem ir premjera Viktora Orbāna Znota komercpartneris. Katru mēnesi kartei apskata no 3000 līdz 3500 unikālo apmeklētāju. Juhašs norāda, ka cilvēki korupcijas uzraugam pastāvīgi lūdz pārbaudīt jaunas adreses, un drīzumā esot gaidāma mājaslapas versija angļu valodā.